Crew. I'm James Butte in Washington, wishing you a great Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington waa subax talaadaha 26-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada feerfeer oo v o eda uga warramay dagaal culus oo isniintii shalay al-shabaab iyo ciidanka liyubuliiska etoobiya ku dhex maray tuulada laasquran waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aqoonyahanka culimowdiinka iyo waxgaradka dowlad deegaanka soomaalida oo si wada jira u cambaareeyay colaadda halkaasi ka soo cusboonaatay inta idaacadda saaka iyo caalamka aan ku guda jirno dhegaystayaal waxaan sidoo kale idin hayaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada ka dhaca goobaha ay dadka rayidkaahi ku badan yihiin gaar ahaan dagaallo dhowaantan ka dhacay magaalada boosaaso oo laga arinsaday sidii dadka rayidkaahi loo badbaadin lahaa oon dagaaladaasi aan u soo laaban lahayn
xaafadda waxaa ii joogaa 8 ciyaal maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan faal oogu jirnay hilib annagoo hilib sugaynaa waxaan ka war helnay rasaas fara badan markaan guryuhu soo roornana guryuhuaanba meelaan ka galna aan garan wayne naxtin aawadeedaan saddex habeen qandhanay anigoo kula hadlaayo marka saameyn badan dagaalada nagu yeeshay in badan ay nagu soo noqnoqteen
warar kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa gelinkii dambe ee isniinta ay gaaray dalka cameroon halkaas oo uga bilaabatay booqasho saddex waddan qaadan doonta oo uu ku marayo galbeedka afrika waxaana uu doonayaa inuu dib u bilaabo xiriirka gumaysiga kadib ee faransiisku ula lahaa qaaradda afrika macron waxaa garoonka diyuuradaha und ku soo dhoweeyey abaaro 14:40 daqiiqo xilliga waddankaasi cameroon ra-iisul wasaaraha dalkaasi cameroon joseph dion ngute safarka ayaa kiisii ugu horreeyey ee xilligiisa cusub ee ka baxsan yurub uu ku tegayo macron kaasoo sidoo kale la filayo inuu booqdo dalalka beni iyo guine bissau waxaana uu ogolaan doonaa macron inuu muujiyo ballanqaadka madaxweynaha ee geddi socodka dib u cusboonaysiinta xiriirka qaaradda afrika ayuu yidhi sarkaal ka tirsan madaxtooyada faransiiska oo codsaday inaan magiciisa la shaacinin wafdi heer saraha oo maraykana ayaa u safri doona jasiiradda salomon oo ay si ay u xusaan sanadguuradii 80-aad ee kasoo wareegatay dagaalkii labaad ee adduunka ee gacanka guadalcanal halkaas oo bilo kadib markii waddanku heshiis amniga ee ku saabsan uu la galay dalkaasi shiinaha kaasoo muran badan dhaliyey waxaana wafdigaasi booqashadiisa shaaciyey xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka isniintii shalay ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka wendy sherman iyo diblomaasiyiin sare iyo hogaamiyaal ciidan ayaa booqan doona caasimadda jasiiradda howniyera intaa u dhexeysa 6-8 agoost waxaana ay ka qayb geli doonaan munaasabado xusuus ah oo ay soo qabanqaabisay jabaan oo hadda xulafo la ah waddanka maraykanka booqashada waxaa ka mid ah carolin kennedy oo ah safiirka maraykanka ee australia oo abeed madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka john f kennedy oo ku dhaawacmay jasiiradda solomon islands kadib weerar ay jabaan ka geysatay badda kadib dagaalkii weynaa ee halkaasi ka dhacay warkii dunida dhegaystayaal waa nageynta subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a shalay dagaal culus ayaa waxaa markaasi dhinaca iyo feerfeer ee xadka dalka soomaaliya iyo etoobiya ku dhex maray dagaal yahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liibiya booliska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wali si rasmi ah lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi halkaasii dhinacyada ku dhaxmay gar ahaan tuulada la yiraahdo Laasquran oo 12 km u jirta degmada Feerfeer ee xadka Soomaaliya iyo Itoobiya saraakiisha amniga dowlad deegaanka ayaa guul ka sheegtay dagaalkaas hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah ugu ogaano ayaa wariyaha VOA jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Ibrahim Cali oo kamid ah dadka ku dhaqan degmada Feerfeer
waatay hadda dagaalkii ma istaayay waatay marka khasaare intee leeg baa loo geystay marka waqti haadirkan waa sidee xaaladda ma dhaqdhaqaaq ciidan baa jira dareenka shacabku waa sidee
dareenku boqol shacabka boqol waa fiican yihiin waa faraxsan yihiin inna wax cabsi iyo wax argagax iyo waxba toona kama jiraan shacabka si faraxsan yihiin iyo dadka meesha jooga waa diyaabaysa marka walaaladeenku jawiga hadda aad u degan yihiin hurmad badan waa joogaan wax badanna waa sugaynaa oo kale wax aduu haba yaraata yani wax laga filaya aagaa toona ma jiraan waa la soo afjeeray kabaha lala dulmaray nimankaas
kasi waxa uu ahaa Ibrahim Cali oo kamid ah dadka deegaanka Feerfeer wuxuuna u warrameeyay wariyaha VOA magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhinaca kale weerarada Al-Shabaab oo maalmihii la soo dhaafay ku qaaday deegaano ka tirsan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa isniintii si wadajir ah u cambaareeyay culimoodiinka odayaasha dhaqanka aqoonyahanka iyo xagaradka deegaanka Soomaalida warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen isbahaysiga hay-adahan dowliga ahayn ee loo soo gaabiyo SANSAC iyo dalada aqoonyahanka deegaanka Soomaalida ee Dadas ayaa waxaa lagu cambaareeyay weeraradaasi kooxda shabaabka ku qaadeen farsamada ciidanka Liibiya booliisku ku lahaayeen xadka sidoo kale qoraal saxafadeedkaas la mid ah waxaa xalay soo saaray golaha nabadda iyo midnimada deegaanka iyo culimoodiinka bayaanka ayaa lagu cambaareeyay dagaalka ay Al-Shabaab ka geysteen deegaanada xadka halka ay sidoo kale ciidanka Liibiya booliisku ku ammaaneen weerarkaasi in ay ka hortageen waxay ugu baaqeen shacabka dowlad deegaanka inay badiyaan feejignaanta ku aadan falalka lagu khalkhaligelinayo amniga deegaanka sida warsaxafadeedka ku xusan dhageystayaal wixii wararka ay ka soo baxay xaaladda xasaradaha ka jira xadkaasi Itoobiya iyo Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna maanta duulay ilaado dagaalo loo adeegsado hub culus oo sanadkii hore iyo sanadkan ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxa uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray dadka rayidka ah ee lagu kor dagaalamay hadaba sidee xal loogu heli karaa colaadda sokeeye ee soo noqnoqotay gaar ahaan kuwa ka dhacay magaalada Boosaaso warbixin arintan la xiriirta waxa soo diray wariyaha VOA magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf
bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogan ka muujiyay iska hor imaadyada ciidan ee ku dhex dagaalama magaalada kuwaas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay dagaaladaasi hadii ay noqon lahayd khasaare nafeed oo cidna aan loo raacin barakac baahsan oo ku yimaada bulshada gaar ahaan kuwa u nugul qaar ka mid ah waxgaradka aqoonyahanka bulshada qaybaheeda ayaa qaba in arrimaha xiisadda Boosaaso ee soo noqnoqday lagu dhameyn karo xal waara iyo weliba madaxda sare ee Puntland oo go'aano xal waara ka gaara si aysan u soo noqon maadaama ay sababeen barakac iyo dhimasho iyo weliba burbur hantiyadeed iyadoo dagaaladii ugu dambeeyey ee ku dhex maray magaalada Boosaaso kaasoo ka dhacay afafka hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso hakana geliyay isu socodkii duulimaadyada. Caaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoonga ayaa aaminsan in wax walba la xalin karo, balse xalka uu yahay in si dhab ah loo waafajiyo dhinacyada ay khuseeso.
Wixii ciidan dagaalama madaxweynaha laga rabaa xalkooda uu isaga aan taliyaha ugu sarreeya ciidamada qalabka sida isaga ah, isaga amra, isaga joojiya. Marka sidaa daraaddeed had wixii ciidan madax mara madaxweynaha laga rabaa isaga gudoomiye taliyaha ciidanka qalabka sida ah. Haddii isagan ka rabnaa madaxweynuhu xalliyo waxyaalaha dhacdhacaya waa aragnaa. Laba ciidan oo madaxweynuhu labada sarkaal magacaabana xalki usan ka rabna, halkaas aanta xalka madaxweynaha laga rabaa. Wax kasta oo dhaca haddaan xal laga gaarin horta mashayda taagnaanaysa, waana kasii xumaataa. Dhaqanada waxaa jira ninbaa nin dila, haddaan markiiba go-aan laga gaarin dikana timaada. Wax kasta oo booskeeda hore jooga oo aan wax laga qaban oo aan la xalin waa kasii xumaata maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaan leeyahay dhammaan dowladda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo, baarlamaanka oo ah iyaguna ilaaliyaasha shuruucda dowladda oo nimanka ilaaliya ah, madaxweynaha shuruucdiisa u gafo sharciga oo nimanka doortaya inay dhexgasho hawsha soona afjarto, degdegna usoo afjarto. Haddii kale waxaa iman doonta maanta waxbaynu ka cabanayna, shalayna waxbaynu ka cabanayna mid ka sii weyn. Laba ciidan oo dhinaca isku hayana hawsha hawshoodu waa xal in la xaliyo, sababtoo aanu ciidan baan ahaan jiray. Waxaa la oran jiray haddii ciidan kugu soo duulo oo isagoo aan meel soo degin ku weerari karo nabad maahay. Haddase labada guri isku xigay degan yihiin, waana laba nin is yaqaan oo Axmed iyo Saciid isu yaqaan. Dowladda waxaan ka doonaynaa inay xaliso iyadoo ama odayaal ha u xulsaadho ama baarlamaan ha u xulsaadho ama shacabweyne ha u xulsaadho ama iyadu gacanta ama go-aan isagu ha ka soo saaro. Hawshaas waa hawl bareysanta u tal, bareysanta dalgumeyra of Puntland bay u tal.
Dadka ugu nugul dagaaladaasi islamarkaana waxyeelada ugu badan ay soo gaadho waa dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamamka ku yaala magaalada Boosaaso marka ay dirirtu dhex marto ciidamada ku dul dagaalama magaalada. Waxayna sheegayaan inay saameynta raadadkii joogtada ahaa ay ku yeelatay dagaaladaasi waxayna codsadeen in laga raro goobaha dagaalada mararka qaarkood ku dhex mara ciidamada oo iyagu ay ka agdhow yihiin.
Magacaygu waa Muraayo Xaaji, waxaan ka mid ahay barakacyaalka. Maxay ahayd mar walba balaayo aan filaynina korkayna ka dhacda, mana u dulqaadan karno dad masaakiin ahaanahay, ma qaxi karno, ma ordi karno. Midaada kale elboorkii aan saaranahay xabada meelan aaga gabarna ma naqaano. Marar badan bay naftaayna halis gashay. Dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa toolobooro aad baan ugu dhibtoonay meeshan meel dhaanto inay noo raadiyaan baan rabnaa. Dadka muslimiinta oo jirka damqanaya isku yaalo, daraadna waan siganay, waan dhiman gaarnay, dhagax baan ku dul daadanay, ilmihii waa naga wada daqrameen, wax wiiftaa lugaha aaga dhacday. Marka waxaan codsanaynaa ummadda muslimiinta inay noo damqadaan oo tuuloboorna laaga raran. Codsanaynaa dadka muslimiinta.
Saameyn noocee idin ka soo gaadhay marka dagaaladaas?
Waxaan ugu soo gaaray aniga kula hadlayo hooyo Muraaye. Xaafadda waxaa ii jooga 8 ciyaal. Maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan ifaal ugu jirnay hilib, annagoo hilib sugaynaa waxaan ka warhelnay rasaas fara badan. Markaan guryihii soo roornana guryihii aanba meelan ka galna aan garan weyni, naxtin aawadadan saddex habeen qandhanay aniga kula hadlaayo. Marka saameyn badan dagaalada nagu yeeshay, in badan ay nagu soo noqnoqteen. Dagaalo aan filaynaa mar walba nagu dul dhaca. Maxay ahayd waxaan rabnaa in nalaaga bixiyo kaamamkan aan ku dhibaataysan ku rafaadsanay annagoo baahan aan mar walba dushayna dagaal iska dhaca, waana ka xunnahay. Marka waxaan rabnaa in bal meeshan meel dhaanti xitaa naloo raadiyo, xabadaha balmala naaga gabanno oo elboorka iyo dekedda iyo balkayarfag, in dadka muslimiinta ayna geeyaan oo inoo damqadaan aan rabnaa. Maalintada dagaalku ma jiri karno, qax kuma jiri karno, nuskeeladii barafkeedaan la'nahay, ma dagaal iyo qaxan aan dulqaadan karnaa. Curyaan baa noo joogo, ilmo yaryaraa noo joogo, magaaladaas aan iska galnaa. Mar walba waxaan filaynaa dushayna ka dhaco. Ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaynaa ans ilaahay maslaxad dhexdooda dhigo, nagana saan si dhaanta ilaahay noogu bedelo. Walay dhib aad u badan baan qabnaay.
Magacayga waa Saaus Carte Maxamuud waaye. Dagaaladii wallahi saameyn aad u ba'an bay nagu yeesheen, haddaan barakacyaasha nahay. Tiwaka dhibta waxaan aga sii daran barakaca, intaasaa kugu filan ciyaalkoodan dib u shirin karin. Miisaan anagu ina saaranta, haddana miisaantaa kale adana na qabatay. Marka alxamdulilah, budleen in badan waa kusoo caano maalnay. Haddana waxaan rajaynaynaa inaan ku caano maalno insha allahu tacaala. Qadartana waa dhacdaa oo wixii dhacayna haddee maxay u dhaceen lama dhihi karo. Haddana xal nabadeed oo xal waaro inas ilaahay noo soo dejiyo, ilaahay ummadu soo dejiyo, masaalixa qaar qabta ilaahay noo soo dejiya, ilaahay ka baryayna. Wallaahi xabada sikadiis ah oo lama filaan ahayn ugu qabsatay ciyaaladii baan xitaa aan haleeli weyna qaarkood oon ka cararnay qaarkood oo dib haddana in loo soo raaraadiyo ay noqoto. Marka alxamdulilah.
dhinaca kale mid ka mid a waxgaradka magaalada boosaaso oo lagu magacaabo faysal muuse cabdi ayaa sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwa si weyn loogu seexan jiray dhinaca difaaca iyo weliba amniga guud ee gobolka, waxaana uu ku talinayaa in xoogga ay saaraan difaaca iyo weliba wadajirkooda.
oo bsta wuxuu ahaan jiray ciidankii badla lagu fiicnaa, ugu tababarka fiicnaa, ugu amniga fiicnaa, lagu seexan jiray meel bad iyo bari loo diri jiray. arrinta kaleo ciidanka saarisom waa ciidan xoogla bad iyo bari isla difaaci jiray. waa nasiib darro in ciidankaas b s iyo saarisom iyo ciidamada kale oo buuraha joog waan waxa way wasla shaqayn jireen. waa nasiib darro ciidanka dhexdiisa isxabadaylaya saraakiisha ciidamada, taliyaha wasiirka amniga, saraakiisha, in arrintan laysugu yimaado sida ugu dhaqsaha badan shir degdega oo nabadgelyada laga qayb qaato oo wanaagga laga qayb qaato oo shacabka loo tiro oo magaalada loo tiro oo magaalada ganacsiga dekadii aeroborki leh xagee la aada maxay dagaalkan maxay ku dhinteen wiilashaan. arrinta arrin la qaadan karo maaha, arrin shacabku qaadan karan maaha. arrintaana waxaan ka codsanay labada dhinac inay naga aqbalaan xabadaman aynan dhicin, shacabka dushiisana aan lagu dagaalamin, sida ugu dhaqsaha badanna waa in dowladdu shaqada iyo nabadgelyada faraas soo gelisaa. marka wax la qaadan karo maaha. waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa Zaid Cabdullaahi, waxaan ka codsanayaa in arrinta u saaro guddi xaqiiqa raadina xaqiiqdan runta ka sheega.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. natiijo hor dhac ah oo ka soo baxday aftidii loo qaaday wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka dalka Tuniisiya ayaa muujinaysay in lagu codeeyey haa, hase yeeshee dadkii ka isku soo baxay in ay aftidaasi ka qayb qaataan ayaa aada uga yaraa marka loo fiiriyo doorashooyinkii dhowaa ee waddankaasi ka dhacay. dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa ka walwalsan in madaxweyne Kais Saciid uu awooda waddankaasi Tuniisiya uu doonayo inuu isku soo koobo, taasoo soo celin karaysa nidaamkii kale taliska Tuniisiya ee dhacay kacdoonkii 2011. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
boqolaal dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay bartamaha caasimada dalkaasi Tuniisiya si ay ugu dabaaldegaan ansixinta dastuurka cusub ee madaxweyne Kais Saciid ku baaqay in afti loo qaado kadib markii ay soo baxeen natiijooyin hordhaca oo sheegaya in aqlabiyadda codbixiyaasha ay taageereen dastuurkaasi. guddiga doorashooyinka ee Tuniisiya ayaa sheegay in tirada dadka u soo baxay aftida loo qaaday dastuurka in ay kor u dhaaftay 72% dadka codbixinta samayn kara, iyadoo la xiray goobaha codbixinta xilli isla xalaya taageerayaasha madaxweyne Kais Saciid ay bilaabeen dabaaldega. natiijo qiyaas ah oo uu sameeyey machadka Sigma Consult ee ku takhasusay ra'yi ururinta dadweynaha ayaa muujiyey in 92.3% in ay haa ugu codeeyaan dastuurka qabyada ah, natiijadaasi oo loo arko in uu guul ka gaaray madaxweyne Kais Saciid aftida. sidoo kale wararka hordhaca ah ee laga helayo goobaha codbixinta sida ay sheegayaan warbaahinta Tuniisiya, dadka u codeeyay aftida dastuurka in ay gaarayso in ka badan 90%. TV-ga qaranka dalka Tuniisiya ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya taageerayaasha madaxweyne Kais Saciid oo isugu soo baxay bartamaha magaalada caasimada ee Tunis iyagoo u dabaaldegaya ansixinta dastuurka qabyada ah. dibadbaxyaasha oo u badan dhallinyaro reer Tuniisiya ayaa ku dhawaaqayay shacabka ha noolaado iyo ereyo kale oo ay ku taageerayaan madaxweynaha xukuuma dalkaasi. taageerayaasha madaxweynaha Tuniisiya Kais Saciid ee isagu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah ururka aqwaan muslimiinka iyo mucaaradka diidan ansixinta aftida dastuurka qabyada ah. madaxweynaha Tuniisiya Kais Saciid ayaa dhaliyay murun baahsan kadib markii uu ku baaqay in loo baahan yahay in laga gudbo nidaamkii hore xilli uu ka codeynayay goob ka mid ah goobaha codbixinta aftida xilli lagu guda jiray maalinta aamusnaanta ee doorashada. mucaaradka iyo ururada bulshada ee waddankaasi ayaa ku gacan seeray aftida iyo dastuurka cusub, waxayna ku tilmaameen mid awood badan lagu siinayo madaxweyne Kais Saciid. xisbiga Annahda ee aqwaan muslimiinka iyo mucaarad kale oo ka soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa ku baaqay in la qaado aftida oo ay u arkaan mid aan sharci ahayn. haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada isbeddelka lagu sameeyey dastuurka dalka tuniisiya kaasoo maalintii shalay afti loogu qaaday waddankaasi.
Dastuurka cusub ee dalka tuniisiya oo maalintii shalay ee afti loo qaaday waa mid awood badan siinaya madaxweynaha dalkaasi ee Kais Saciid. Haddaba qodobada muranka dhiliyey waxaa kamid ah in si cad loo ansixiyey nidaamka madaxtooyada, kaasoo ah in madaxweynuhu aanu haysan sida ku cad ee dastuurka 2014 ee dalkaasi, balse waxaa la ballaariyey awoodda madaxweynaha sida magacaabista xukuumadda, garsoorayaasha, iyo dhimista saameyntii hore ee baarlamaanka. Sidoo kale waxaa jirto madaxweynaha dalka Tunisia in loo ogolaaday inuu magacaabo madaxa xukuumadda oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubnaha kale ee maaragtay kamid noqonaya golaha wasiirada marka uu soo jeediyo ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi Tunisia oo asaga magacaabi doono. Dastuurkan oo u fasaxayo in uu xilka ka qaado haddii uu doono, iyada oo baarlamaanku uusan dowr ay saameyn ku lahayn go-aanka madaxweynaha. Qodobada kale ee aadka muranka u dhaliyay waxaa kamid ah in madaxweynaha la siiyey taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada ee qalabka sida ee dalkaasi Tunisia. Waxaa kaloo la siiyey awood oo ku dejiyo siyaasadda guud ee qaranka, iyo qodobo kale oo mucaaradka dalkaasi u arkaan mid halis ku ah dimuqraadiyadda ee dalka maaragtay Tunisia, ayagoo dareemaya inuu dalka ku laabanayo xaaladii dictatorshipka ee ama kalitaliska.
Maalintii shalay ayay ahayd markii dadka reer Tuniisiya ay u codeeyaan dastuurka qabyada ah ee dalkaasi yeelanayo, kaasoo awood badan siinaya madaxweynaha Tuniisiya. In ka badan 11,000 oo goobood oo ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta ayaa dadka reer Tuniisiya ay ka codeeyaan maalintii Isniinta ee shalay, halka guddiga doorashada ay sheegeen in 9 million oo qof ah in ay isku diiwaangeliyeen codbixinta. حسين سحنوني VOA قاهرة.
وزارة أرمها دب الدروش كايا شكت إن هدف كود كواد دولان كي يكون قادم يوكرين وها إن يكحريان ودن كاسي يوكرين وها يكون شجعان نظام عن لقبل كرين. هذا كان يمانيا يضو من التريج روش كديجان نبض أن يوكرين أي كود قينيان مدافع iyo duqeymo dhinaca cirka. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Hadalkan ayaa soo baxaya iyadoo ay Ukraine dadaal ugu jirto inay dib uga bilowdo dhoofinta badarka deegaanada ku yaala badda madow oo laga rajo qabo inay wax ka tarto cunto yarida adduunka soo wajahday. Dabayaqadii toddobaadkan heshiis la gaaray kadib Ruushku waxa uu madaafiic ku duqeeyey deegaanka Odessa. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ayaa isagoo ku sugan magaalada Qaahira oo uu ka socday shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta sheegay inay ka go-an tahay in ay ku taageeraan shacabka bariga Ukraine inay iska xoreeyaan cadaadiska ka haysta waxa ugu yari nidaam aan sinaba loo aqbali karin. Wasiir Sergey Lavrov waxa uu dabcan u jeeday dowladda madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Wasiirka ayaa carabaabay in qorshahoodu ka ballaaran yahay deegaanka warshadaha leh ee Donbas ee ku yaala bariga, waxaanu sheegay inay diyaar u yihiin in dadka reer Ukraine ay ka badbaadiyaan nidaamka ka soo horjeeda bulshada iyo taariikhda dadkaba. Hadalkan ayaa dhinaca kale imanaya iyadoo toddobaadkan aynu soo dhaafnay Ruushku sheegay inay qorsheynayaan gacan ku qabashada deegaanada ku yaala xuduudaha ee ka baxsan bariga Ukraine oo ay ku jiraan deegaanada Kherson iyo Zaporizhzhia oo ku yaala koonfurta dalka Ukraine. Maxaa haddaba loo fasiran karaa hadalkan? Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, lama dhayalsan karo arrinkan. Waxaa loo qaadan karaa in ay ka dhab tahay dowladda Ruushka in ay ka tuurto xilka madaxweynaha iminka ka talinaya Ukraine, sababtoo ah waxyaabaha ay doonayaan ma aha keliya bariga Ukraine. Wuxuu sheegay in ay sii wadi doonaan oo meelo ka fogfog oo ka waasacsan ay kusii socdaan. Markii hore qorshaha wuxuu ahaa inuu tago Ruushka Kiyev oo uu halkaa xilka ka bedelo. Qorshihii hore u galayba waxay ahayd inuu xilka ka qaado madaxweynaha Volodymyr Zelensky, hase yeeshee taa way ku adkaatay. marka waxaad moodaa in uu qorshe qabow oo muddo dheer qaadanayo oo ah garaacidda uu garaacayo qaabka militari uu ku cadaadin doono aakhirtu dadka in ay kacaan kana tuuraan muxuu ahaaya xilka madaxweynahan. sidaba isaga madaxweynihii ee u janjeera xagga ruushka ee 2014 loogu kacay oo reer galbeedka ay ugu kiciyeen mudaaharaadyadii, kaasoo xilka lagaga tuuray Viktor Yanukovych oo ah madaxweyne u janjeera dhanka ruushka, ruushkana saaxiib la ahaa, kaasoo uu bedelay Petro Poroshenko oo ahaa madaxweynihii 2014 ilaa 2019 ee Ukraine ka arriminay. haddaba waxaad moodaa arrinka in ay ku dhiiran doonaan ruushka.
hadalka wasiirka arrimaha dibadda ruushku waxa uu ka hor imanayaa sharaxaadii hore ee Moscow ka bixisay duulaanka ay ku qaadeen Ukraine ee ahayd inaan qorshahoodu ahayn inaanay xilka doonayn inay ka ridaan madaxweyne Zelenski, xataa iyadoo ciidamada ruushku ay aada ugu dhawaadeen magaalada caasimada ah ee Kiev. markii ruushku isdifaac cid xoogana kala kulmay Kiev, ayay xoogga saareen qabashada deegaanada Donbas. dagaalka Ukraine iminka waxa uu galay bishii lixaad.
Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan dhegeystayaal. markana dhinacii heesaha aynu ku yaranasanno kusoo dhawaada heesaasi fanaaniinta Fadumo Cabdillaahi Kan Mandaq iyo Axmed Cali Egaal.
Doctor Rob Kalini, on a tararanu وتهي فاطمة عبد الله كاهن مندق يا أحمد علي قال يا هيساس كل قين يا جب جبين وهديد عدي النساك يا عالم كان يقول جمال أحمد عثمان يا ذي الله سعسين يرجع استيال تني يكود يبرك دور نمو إنت على مركل هودو كل من دون واحد كده تقولي يا نبت كلي